Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Pozdravljeni. V Mariborski unionski dvorani se bo danes v organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti začelo 23. dvodnevno tekmovanje slovenskih pevskih zborov Naša pesem 2014. Na njem bodo nastopili najboljši odrasli zbori in male pevske skupine, ki jih je zbral umetniški svet tekmovanja. V soboto bodo najboljšim po izboru žirije podelili nagrade. Nastope zborov bo ocenjevala mednarodna žirija pod vodstvom Marka Vatovca. V njej pa bodo sodelovali še Javier Busto iz Španije, Bianca Sparedal z Norveške ter domači predstavnici Helena Fojkar-Zupančič in Danica Pirečnik. Nastope bodo ocenjevali po standardih, ki veljajo za najzahtevnejša mednarodna tekmovanja. Na letošnji prireditvi bo nastopilo 20 zasedb, med njimi 3 male pevske skupine, 4 ženski zbori in 13 mešanih pevskih zborov. 7 zasedb bo letos nastopilo prvič, nastopilo pa bo tudi 5 zborovodij debitantov. Organizatorji bodo tekmovanje v soboto zvečer sklenili s podelitvijo priznanj in nagrad. Žirija bo podelila priznanja za najboljše zbore, posameznih sestavov ter priznanja in nagrade za najboljše izvedbe skladb. Kot poudarjajo na Javnem skladu za kulturne dejavnosti, je tekmovanje Naša pesem izjemnega pomena za ohranjanje in razvoj kakovosti slovenskega zborovskega petja, pri čemer ni nezanemarljivo dejstvo, da je bil za vse slovenske zbore prav nastop na Naši pesmi ključen za njihovo poznejše mednarodno uveljavitev. Na zadnjem 22. slovenskem zborovskem tekmovanju pred 2 letoma je zmagal komorni mešani zbor Megaron iz Ljubljane pod vodstvom Damjana Močnika, na drugo mesto se je uvrstil zbor Svetega Nikolaja iz Litije z zborovodkinjo Heleno Fojkar-Zupančič, tretji pa je bil mešani pevski zbor Obala Koper s Sebastianom Vrhovnikom. V umetnostni galeriji Maribor bodo danes odprli razstavo ob 60-letnici njenega delovanja. Predstavljenih bo več kot 200 umetniških del 150 avtorjev, ki jih hranijo v zbirki. Razstavo z naslovom 60 panorama bo odprl minister za kulturo Uroš Grilc. Razstava je prva v nizu dogodkov ob jubileju galerije, ki je svoja vrata odprla februarja 1954. Razstava, ki bo na ogled do novembra, je po navedbah kustosinje Nadje Gnamuš zasnovana na 2 izhodiščih. Opredeliti želi izstopajoče poteze in značaj zbirke ter ob tem v retrospektivnem pogledu prepoznati trenutke, ki najdejo svoje reinterpretacije tudi v sodobnosti. Razstava pokaže na heterogeno strukturo zbirke, ki so jo z odkupi in donacijami v desetletjih nastajanja formirale različne zbirateljske politike. Za zbirko je značilna večplastna identiteta, ki se kaže v trku med modernostjo in tradicijo, naprednimi in zapoznelimi ustvarjalnimi tendencami, pojasnjujejo v Umetnostni galeriji Maribor. Med razstavljenimi deli bodo tako dela Ivana Kosa, Maksa Kavčiča, Slavka Tihca, Rudolfa Kotnika, fotografov Mariborskega kroga, Zmaga Jeraja in predstavnikov mlajše generacije, kot sta Sonda in Žiga Kariš. Umetnostna galerija Maribor je eden osrednjih muzejev za moderno in sodobno umetnost v Sloveniji, ki ima zbirko več kot 5000 umetniških del slovenskih avtorjev od konca 19. stoletja do danes. Slikarstvu, kiparstvu in grafiki se pridružujejo tudi fotografska dela, videoumetnost, večmedijske instalacije in interaktivni projekti. Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. V izolskem art kinu Odeon se drevi začenja revija slovenskega animiranega filma. V dveh dneh bodo prikazali več kot 60 filmov, nastalih od leta 2006 do danes. S prireditvijo v Izoli obujajo nacionalni festival animacije, ki so ga v tem obmorskem kraju zadnjič priredili pred 8 leti. Ob odprtju festivala, ki ga prireja Društvo slovenskega animiranega filma, bodo Črtu Škodlarju za njegov pionirski in avantgardni pristop k tovrstnemu filmu v Sloveniji podelili nagrado Saša Dobrile za življenjsko delo na področju animiranega filma. Na ogled bo tudi retrospektiva Škodlarjevih filmov. Izbor več kot 60 najboljših slovenskih animiranih filmov so prireditelji razporedili v dva programa profesionalnih animiranih filmov ter program študentskih in dijaških animacij, Panoramo, dva programa za zaključene šolske skupine ter družinski program. Na reviji pričakujejo okoli 60 gostov, v spremljevalnem delu pa bodo predstavili tudi nekaj hrvaških in domačih filmskih produkcij. V sodelovanju s Centrom Ustvarjalna Evropa v Sloveniji bodo pretresali možnosti za animatorje in producente v okviru omenjenega evropskega programa. Na okrogli mizi pa bo govora o trenutnem stanju in prihodnosti slovenskega animiranega filma. Pripravili bodo tudi pogovore z avtori in pedagoške pogovore ob šolskih projekcijah ter delavnico animiranega filma pod mentorstvom uveljavljenih ustvarjalcev. Poleg tega bo Izola skoraj sočasno s festivalom gostila tudi srečanje slovenske art kino mreže, na katerem bo govora o možnostih predvajanja umetniških filmov po državi. Mariborski 17. slovenski dnevi knjige, ki bodo potekali od 12. do 23. aprila, se bodo osredotočili na tabuje v slovenski sodobni literaturi. Na različnih lokacijah v Mariboru in okolici se bo pod tradicionalnim geslom, kot je napiše knjiga, zvrstilo več kot 70 dogodkov, akcij in prireditev, ki so tako ali drugače povezani z literaturo in knjigo. Prisluhnimo programski koordinatorici festivala Petri Kolmančič.
Kot običajno, poleg osrednjega dela programa smo pripravili ogromno spremljevalnih vsebin za vse starostne skupine, za vse bralne okuse. Ponovno na Grajskem trgu poteka knjižni sejem, to bo med od ponedeljka do petka naslednji teden, torej od 14. do 18. aprila. Na knjižnem sejmu sodeluje v bistvu enako število stojnic založnikov kot lani, to je 13, ki bodo predstavljali svojo aktualno knjižno produkcijo, novitete in ponujali tudi knjige s popustom. Na odru knjižnega sejma bo od jutra do popoldanskih ur potekal bogat kulturni program. Zvrstili se bodo literarni nastopi, nastopi kant avtorjev, pripovedovalski nastopi, torej bogat program za najmlajše. Pripravili smo cikel nastopov osnovnošolskih gledaliških skupin, potekal bo kot vsako leto srednješolski literarno-glasbeni maraton, že tradicionalni letos 10. maraton rap in hip-hop poezije. Tam v neposredni bližini Grajskega trga letos, prejšnje leta je torej čitalnica na Jasi bila postavljena kar na Grajskem trgu, letos pa smo jo premaknili v Vetrinski dvorec, saj je tam čitalnica dobila nek domicil. Torej v atriju Vetrinskega dvorca bo pa čitalnica na Jasi z menjalnico knjig, z delavnicami in branjem knjig v živo.
To je bila programska koordinatorica festivala 17. slovenski dnevi knjige v Mariboru Petra Kolmančič. Povejmo še, da bo na pesniškem turnirju založbe Pivec izbran nov vitez poezije, 23. aprila pa bodo v počastitev svetovnega dneva knjige pripravili tradicionalni maraton mariborskih literatov, na katerem bo nastopilo več kot 30 avtorjev vseh generacij. Pri Mladinski knjigi je išla prva slovensko-kitajska slikanica Ferdinand Augustin Hallerstein, Slovenec v prepovedanem mestu. v kateri avtorica Joaquin Wang v pesmi in sliki predstavi življenje in delo znanstvenika jezuita Patra Hallersteina, ki se je na Kitajskem kot Liu Songling izkazal kot izjemen astronom, matematik, zgodovinar in geograf. Po besedah sinologa Mitje Sajeta lahko Ferdinanda von Hallersteina uvrstimo med 5 najpomembnejših evropskih osebnosti, ki so delovale na Kitajskem v obdobju cesarske Kitajske. Po smrti Ignaca Keglerja je postal predstojnik cesarskega astronomskega observatorija, ki je delovalo kot nekakšno ministrstvo za znanost. Kljub temu, da je bil kot predstojnik z najdaljšim stažem zaslužen za marsikatero iznajdbo, pa je javnosti najmanj znan. Avtorica Joaquin Wang je poudarila, da ima kot Kitajka, ki živi v Sloveniji, prednost pri poznavanju obeh kultur, zato se čuti odgovorno, da zbližuje oba svetova. Njeno delo je sprva temeljilo na raziskovanju dokumentov, ki jih je pridobila na Dunaju, na Portugalskem in Kitajskem. Poznaje se je skupaj z likovnim urednikom Pavletom Učakarjem lotila pisanja in ilustriranja zgodbe. Wangova je pri ilustriranju uporabila stare tehnike slikanja na kitajski papir, izdelan iz posebne vrste trave. Besedilo je iz kitajščine poslovenila Natalija Toplišek. Slikanici je dodan tudi kitajsko-slovenski slovarček. Za format slikanice pa so se odločili, da bi zanimanje za velike osebnosti vzbudili tudi pri otroških bralcih. Toliko za danes v Kulturnih utrinkih. Pripravil sem jih Jože Bartol, spet vas vabim k poslušanju v ponedeljek ob 16.35. Do takrat pa lep pozdrav.